kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa lammiileen Itoophiyaa 246 Maayinaamaar keessatti giddugaleessota intarneetiin hojii gowwomsaa hojjetaniif hojjechaa turan gara Itoophiyaatti deebi'eeffamuuf Taayiland seenan jiru jedhamu. Gamtaan dhaabbilee siivikii dubartootaa Oromiyaa keessatti miidhaa dubartoota irratti raawwatamu furuuf keessumaa bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti rakkoolee mudatan furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu jechuun waamicha dhiyeessuu isaa fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Moroodha.
Lammiileen Itoophiyaa biyya Maayinmaar keessatti qabamanii turanii fi achi gallakkisamanii gara biyya Taayilaanditti geessaman gara biyyaatti deebisuudhaaf gareen mootummaa Itoophiyaa akka garasitti ergamuudhaaf jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa haala hamaa keessa biyya Maayinmaar turanii 246 biyya Taayilaandii ga'uu isaanii ibsee akka mootummaa biyyatti isaan deebisu gaafachaa jiraachuu isaanii beeksiseera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan jimaata har'aa ibsa kan kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaad Geetaachoo gareen dippiloomaatota mootummaa Itoophiyaa sanbataa fi dilbata kana biyya Hindiirraa gara Taayilaanditti imaluudhaan haala paaspoortii namootan kana addaan baafachuudhaan gara biyyaatti akka isaan deebisu ibsaniiru. Obbo Nabiyaad Geetaachoo Itoophiyaan Maayinmaarii fi Taayilaandii keessa akka embaasii hin qabne ibsanii embaasiin Itoophiyaa biyya Jaappaan jiru mootummaa Maayinmaarii wajjiniin akka wal quunnamaa jiru himaniiru. Dhimma Eertiraa ilaalchisee ibsa pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoomee fuula miidiyaa Aljaaziraa irratti kennan ilaalchisee kan gaafan Nabiyaad Geetaachoo Dr. Mulaatuun haala naannoo irratti beekumsa qabanurraa ka'uudhaan yaada dhuunfaa isaanii akka kennan ibsaniiru. Haala lammiilee Itoophiyaa biyya Taayilaandii keessa jiranu ilaalchise Taayiland irraa yaada isaa kan sagalee Ameerikaatiif kenne namni tokko mooraa inni keessa jiru keessa lammiileen Itoophiyaa 138 akka jiranu ibse isaan keessa 12 shamarran akka ta'an himuusa Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Ministeri odeeffannoo Masrii akka beeksisetti marii waraana dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduu kan marsaa 2ffaa guyyaa har'aa jalqabameera. Mariin kun Kaayiroo keessatti kan jalqabame yommuu ta'u waraana dhaabuun marsaa duraaf taasifame dhumuuf guyyaan tokko yommuu hafuttis kan jalqabe jalameera. Marii kana Masrii fi Yuunaayitid Isteets akkasumas Kaataar gidduu seentummaan mijeessaa kan jiran yommuu ta'u marii kanaaf jilli Israa'elii fi Kaataar irraa kamisa har'aa Kaayiroo seenaniiru. Ibsa ministeri odeeffannoo Masrii baase keessatti gidduu seentonni kunneen haala Gaazaa keessatti gargaarsi namoomaa seenu akkasumas naannicha tasgabbeessuu irrattis ni dubbata jedheera. Oduu keenya sabiraatiin immoo ministeri haajaa alaa Raashiyaa ibsa jimaata har'aa baaseen waliin dubbii tibbana Yuunaayitid Isteets waliin Raashiyaan taasisaa jirtu bu'aa qabeessa jechuun dinqisiifateera. Kamisa darbe kana Tarkiitti waliin dubbii sa'aatii 6 kan taasisan jiran Raashiyaanii fi Yuunaayitid Isteets imbaasiiwwan isaanii gara hojii isaaniitti deebisuuf yaalii taasisaa jirus jalameera. Bafqaadu.
Akka maddi oduu mootummaa Raashaa taas jedhamee beekamu gabaasetti mariin bakka buutonni biyyoottan lammanii sa'aatii 6 taasisanii harki caalaan isaa
Waldabde khala diplomasiti fi imma ambasadder uta irratti kan tiye fateda. Mari bakka jirenya diplomatoota United States Istanbulitti argamu keessatti akka taasifame ibsame kanarratti jilli United States kan hogganame itti aantu ministeera dhimma alaa United States Sonata Kulterini yemmuu ta'u gareen mootummaa Raashaa immoo ministeera dhimma alaa mootummaa Raashaatti daayirektera kutaa Atlantik kaabaa kan ta'ani Alexander Darcheyivini akka ta'e beekameera. Marii kana booda ibsa kan kenne ministeerri dhimma alaa mootummaa Raashaa marichi barbaachisaadhaa fi kan beekumsa irratti hundaa'ee taasifame ta'uusaa ibse gareewwan lamman haala embaasiin biyyootan lammanii jeequmsa tokko malee bakka isaatti deebi'uu fi dhimma maallaqaa irratti akka walii galame beeksisuun isaa gabaasameera. Balaliin xiyyaara daldalaa biyyoottan lammanii kallattiidhaan taasifamus haala itti fufuu danda'u irratti mariin taasifamuusaa ibsameera. Dhiyeenya kana erga pirezidaantii United States Donald Trumpii fi pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin bilbilaan marii taasisanii akkasumas bakka bu'oonni biyyoottan lammanii ministeerota dhimma alaatiin dursamanu Saudi Arabiyaa keessatti wal arganii mari'atanii booda mariin bakka bu'oonni biyyoottan lammanii kaleessa Tarkii keessatti kallattiidhaan taasisanii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
Minister Muummee Biriitan kan guyyaa kaleessaa Waashingtoniin daawwataniiran Keir Starmer haala walwaraansi Ukraine fi Raashiyaa dhaabbachuu danda'u irratti fi nagaa eegsistoota bobbaasuun danda'amu irratti Trump waliin mari'achuu isaanii ibseera.
Muummichi ministeeraa Biriiteen marii kamisa kaleessaa pirezidaantii United States Donald Trumpii wajjin taasisan hordofuudhaan ibsa kennaniin kaayyoon daawwannaa isaanii haala waliigaltee nageenyaa jabaadhaa fi madaalawaa ta'ee irra geessisu irratti mari'achuudhaa fi akka ta'e ibsanii haala Raashaan Ukraineen lammaffa irra deebitee hin weerarreen Ukraine akka jabina argattu gochuu kan ilaallate akka ta'e dubbataniiru. Seenaan akka cina warreen weerara uumanii ittuu hin taane cina warreen nageenya uumanii dhaabbachuu danda'u irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen biyyi isaanii biyyoottan michuu ta'anii wajjiniin waraana nageenya kabachiisu Ukraine keessatti bobbaasuudhaaf akka fedhii qabdu ibsaniiru. Marii isaanii keessatti waa'ee taarifaa yookiin dilaala bulchiinsi Donald Trump biyyoottan Awurooppaa irra kaa'e irratti akka xiyyeeffatan kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen mootiin Chaarles Trump akka Biriiteeniin daawwatanu affeeruu isaaniis beeksisaniiru. Donald Trump gama isaaniitiin marii hoggantoota lammanii ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin waraana biyya alaa nagaa eegsisu Ukraine keessatti bobbaasuu dabalate amma gareewwan biroo wajjiniin waliigaltee irra ga'amutti yaada kennuu irraa akka of qusatan dubbataniiru. Donald Trump marii United States Ukraine ittuu hin hirmaachisin Raashaa wajjiniin taasifte irratti qeeqa dhiyaachaa jiru akka hin fudhanne himanii marii Moskoo wajjiniin taasifamaa jiru akka gaariitti adeemaa jiraachuusaa eeraniiru. Trump pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky abbaa hirreedha jedhanii waamuu isaaniitii fi dhiifama gaafachuuf dhiisuu isaanii oduu gabaastotaan gaafatamanii waa'ee dhiifama gaafannaa ittuu hin tuqin kabaja guddaan isaaf qaba jechuudhaan bira darbaniiru. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky jimaata har'aa masaraa White House'tti Donald Trump wajjin wal arguuf jiru.
Oduu amma nu ga'een immoo pirezidaantiin Ukraine Zelenskiin yeroo ammaa kana White House'iin daawwachaati jiru. Pirezidaantii Donald Trump waliinis wal arganii waliin dubbachaati jiru. Oduu keenya isa biraatiin dhaabbanni teknoolojii Apple waggoota arfan dhufan keessatti baasii doolaara biiliyoona 500 baasuun United States keessatti hojii isaa akka babal'isu beekseera.
Apple ibsa torban kana baaseen imaammata hojiitii fi investimentii United States irratti xiyyeeffateen carraa hojii 20,000 uumuudhaaf akka karoorfate beeksisee jira. Apple ibsa kana kan baase hogganaan dhaabbatichaa Tim Cook torban darbe pirezidaantii United States Donald Trump wajjiniin wal arganii erga mari'atanii booda. Pirezidaantii United States Donald Trump Omishawan China ra gara United States itti gala nurratti tarifa yokan dilala dabalata labsuni sani nibe kama. Apple turbandar bekeesa kuta Texas keesatti dabbata omishale sammu nam tolche dabalate kannen technology addadda omishanu ijaru fi murtesu sa ordo fudani yada kan kennani President Donald Trump. Waan taarifa kaffaluu hin barbaannee fi asitti oomishuu barbaadaniiru jechuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni gama isaaniitiin Apple tarkaanfii kana kan fudhate bakkaawwan oomishaatii fi raabsa isaa babal'isuudhaa fi karoora qaburraa kan ka'eedha malee dhiibbaa taarifaa Donald Trumpiin miti jedhanii jiru. Oomisha Apple kan ta'anii bilbilli harkaa iPhone fi kompiitaroonni dhaabbaticha harki caalaan biyya Chaayinaa keessatti kan oomishaman yommuu ta'u, yeroo dhiyoodhaa asitti immoo biyyoottan Veetnaamii fi Hindii keessatti dhaabbata oomishaa babal'isee jira. Apple dhaabbilee oomisha isaa United States keessatti babal'isaa jiruun kutaa Arizoonaa keessatti dhaabbata meeshaa teknoolojii Silicon Chips jedhamu kan oomishu yommuu ta'u, biyya Taayiwaan keessatti teknoolojii konkolaataadhaa fi fayyaduu fi semiikondaaktarri jedhamu akka oomishaa jirus gabaasameera.
Gara hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kanneen biroon miidhaan dubartootaa fi daa'immanirra gahaa jira jedhame ammas yaaddessaa ta'u jaarmiyaaleen mirga daa'immanii fi shamarraniif dhaabbatan himan. Tuutni garee jaarmiyaalee mirga dubartootaaf falmanii fi dubartootaan kan durfamu kales magaalaa Finfinneetti waamicha dhiyeessaniin gudeeddii fi ajjeechaa dabalatee miidhaan dubartoota gahaa jira kan jedhan akka dhaabbatu qaamolee hidhannoon Oromiyaa keessa socho'anii fi mootummaas gaafatanii jiru. Galmo Daawit dabalata qaba.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jira jedhan hordofee ammas sarbiinsi mirgoota namoomaa keessumaa dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jira jedhan akka dhaabbatu jaarmaayilee mirgoota qaamota hawaasaa eeraman kanaaf falminaa jedhan walga'uudhaanii waamicha dhiyeessanii jiran. Waamicha kanaa akka dhiyeessan dhaabbilee torba ta'u qindeessitoonni waamicha kanaa kan himan yoo ta'an walitti bu'iinsa qaamolee hidhatanii Oromiyaa keessa socho'anii fi qaamolee nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamu irraa kan ka'e dubartoonni miidhaa hedduu saaxilamuullee ibsa waamicha isaanii keessatti eeranii jiran. Adde Saartuu Shamsaddin hojii gaggeessitu dhaabbata namoomaa Firaateelloo Himaanitaariyaan jedhamuuti.
Waldhibdeewwan Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kunneen gaaga'ama lubbuu fi burjaajii jiruuf jireenya hammaataa ta'e qaqqabsiisaniiru. Miidhaaleen koorniyaa fi dirqisiisanii gudeetu hedduun shamarranii fi dubartoota akkasumas daa'imman keenya irratti raawwatamaniiru. Kanaaf tokko sochii araaraa mootummaan Itoophiyaa fi waboo kanaan dura marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti godhame akkasumas waliigalteen mootummaa naannoo Oromiyaa fi waboon giddugalaa jaarsaniin hoogganamu taasisan kan nama jajjabeessu ta'uu isaa ibsaa. Ammas waliigaltee walfakkaataan akka itti fufuu fi gaaga'amni dubartootaa fi ijoolleerra akka dhaabbatu waamicha dabarsina.
Daraartuu Margaa hojii gaggeessituu dhaabbata Addooyyeeti. Ammaan kana naannoo Oromiyaatti sarbiinsi mirgoota namoomaa dubartoota irra gahaa jira jettee yaaddessaa ta'u VOF himte.
Akkuma beekamu gudeeddiin ijoollee durbaa irratti gahu fi ijoollee irratti gahu akkasumas haadholii irratti gahu baay'ee dabalaa jira. Kan agarsiisu viidiyoon adda addaa yeroo adda addaatti hin ba'a. Fakkeenyaaf Naqamtee irratti ijoolleen durbaa lama wal bira wal cira ta'anii dhiirri 15 marseenii harka rukutuu fi kan gudeedamantu jiru. Yeroo dhiyootti immoo kunoo as naannoodhuma giddugaleessatti ijoolleen mucaan durbaa gudeedamtee kan immoo deebitee iyyuu fannifamte jirtu. Tokko lama sadi siin jedha malee baay'inaan mul'achaa jira. Hamma viidiyoon deeggarame suuraan deeggarame iyyuu bahaa jira. Kun kan agarsiisu iddoo rakkoon baay'ee hammaatee jirutti ta'uu mala. Garuu immoo iddoo biraattis calaqqisiifamaa jira. Rakkoon hamaan hin jiraatin malee afurri rakkoo sanaa garuu iddoo biraattis waan calaqqisaa jiruuf akka seerri laafu ta'aa jira. Kanaaf yeroo nuun amma itti ibsa dhiyeessine kun yeroo baay'ee barbaachisaa yeroo baay'ee ibsitti dhiyaachuu qabudha jennee amanna.
geggeessitoonni jaarmayaalee kunneenii walitti bu'iinsi Tigraay keessa ture gama nagaan goolabamuun eenyasii mootummaan naannoo Oromiyaa ajajaa wabozoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaasaa duukaa waliigaltee nagaarra ga'uun rakkoo dubartoota irra ga'u kan furu waan ta'ee fi mishaa jedhanii garuu dubartoonni marii nageenyaa keessa jiraachuu dhabuun yaaddoo ta'u dubbatu.
Dubartoonni akka qaama hidhataattis akka waraana mootummaattis seentee hin falmiti. Garuu yeroo nageenyaaf mariin taa'amu dubartiin hin hirmaattu. Teebili irratti hin jirtu jechuudha. Amma fakkeenyuma iyyuu dheengaddee yoo fudhanne walmarii Taanzaaniyaattis taa'ame walmarii dhiyeenya mootummaan naannoo Oromiyaa Jaal Sanyii faan waliin godhan hirmaannaa dubartootaa irratti harkaan turre. Yeroo waraanaa kan miidhamu dubartootaa, waraana irratti kan hirmaattu dubartootaa, yeroo marii immoo hin jirtu dubartiin.
Itoophiyaa keessatti hamma ammaatti Pirootooriyaadhaa kaasee kan Taanzaaniyaatti yeroo lama godhan akkasumas immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan garee Jaal Sanyiitiin kan gaggeeffamu amma kan waliigaltee irra gahan dabalatee dubartoonni keessatti hin hirmaanne. Dubartoonni immoo keessatti hirmaachuu dhiisuun isaanii booddeerra Women Peace Security pilaarii afur qaba. Isaan keessaa inni dhuma waliigaltee erga godhame booddee hirmaannaan dubartoonni sana dura qaban sana booddeetti immoo isa arfaffaa irratti yeroo riparaashiniin godhamu, yeroo rikonstiraakshiniin godhamu dhiibbaa qaba. Agirimentii keessan jiran taanaan booddee rikonstiraakshinii irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf dubartoonni akka isaan hirmaatan piistookii kam keessatti iyyuu akka isaan hirmaannaa godhan akka hin gaafanne.
Jaarmayaaleen kun waamicha isaanii kanas qaamolee hidhatanii socho'an jedhanii fi mootummaafis akka dhiyeessanis ibsaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo gaggeessitoota WBO irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebisnee taasisne haga ammaatti deebiin arganne. Ta'us obbo Jireenyaa Guddataa gorsaan ajajaa olaanaa WBO ibsa kanaan dura VOF kennanii turan irratti tarkaanfiin fudhanna jedhan namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaas ammaan dura karaa dubbii himaa isaanii obbo Ayiluu Addunyaa deebii kenneen humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dhiyeenya ajajaa WBO zoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaasaa waliin waliigaltee taasisuu isaa fi ammas rakkoo nageenya naannochaa furuu fi akka waamicha nagaa dhiyeessuu itti fufee jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophii keenyatti aanuun immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp roobii darbe walgahii kaabinee isaa isa jalqabaa taasisa irratti bulchiinsi isaa tarkaanfii baasii mootummaa hir'isuu fi baay'ina hojjettoota mootummaa Yuunaayitid Isteets kan federaalaa hir'isuu taasisaa jiruuf sirriidha jechuun yommuu falmu kanneen dimokiraatota ta'anii fi waldaan hojjettoota immoo mormaatii jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas akkattaanutti dhiyaata.
Kaabinee isaa haaraa waliin erga aangoo qabatee walgahii jalqabaa kan taasise Pirezidaant Tiraamp bulchiinsi isaa baasii mootummaa hir'isuuf tarkaanfii fudhachaa jiruuf falmuun aangoo kana warra na filatetu naaf kennes jedhe. Ani kanan filatamuu danda'e dhimmoota gibiraa fi wantoota baay'ee dhimma daangaa akkasumas baajata wal simsiisuu fi biyya keenya gara boca isheetti deebisuu kan jedhuunidha. Inni kun damee isa guddaa keessaati. Tiraamp yaalii Ilaan Maask baasii fi hanna hir'isuuf taasisaa jiruufis dinqisiifateera. Walgahii kaabinee roobii darbe irratti Ilaan Maask oduu gabaastotaaf akka ibsetti bara baajataa 2026 dhufuuf hanqina maallaqaa doolaara tiriliyoonaa hambisuuf muummeen ga'umsa mootummaa inni Dooj jedhamu ariitiin tarkaanfii fudhachuu akka qabu dubbateera. Guyyaa hundumaa ammarraa kaasee hanga fulbaana dhumaatti guyyaatti doolaara biiliyoona 4 qusachuu gaafata. Dogoggora uumuu dandeenya ta'a kan mudaa hin qabne hin taanu garuu yommuu dogoggorru dafnee sirreessina. Hooggantoonni waldaa hojjettootaa fi warri dimokiraatii kan koongiraansii keessaa ejensiiwwan mootummaa guutummaan cufuu mormaa kan jiran yommuu ta'u galmii bulchiinsa haaraa immoo hojjettoota mootummaa federaalaa baay'inni isaanii hanga miiliyoona 2 qabxii 4 ta'an hir'isuudha. Meeshaa waan hundaa gubu blow torchiin hin fayyadamtu wantoota hin barbaachifne hannaa fi seeraan ala fayyadamuu kutuuf jecha wantoota gaarii hunda walitti meeshaa foon sangaa ittiin muraniin muruu hin qabdu. Namni biizinasii abshaalli kamiyyuu waan akkasii hin godhu. Wanti isaan hojjechaa jiran waan nama aarsu jedhee yaada kan uummata miidhulas. Hojjettoonni mootummaa federaalaa kanneen yeroo qacarrii yaalii irra turan hojii isaaniirraa ari'aman karaa zoomiin walgayii bakka bu'aan warra dimokiraatii roo kahaanaan qophaa'e irratti seenaa isaanii qoodaniiruu fi ogeessa seeraa kan ta'e Michael Grognard yeroo lama Trumpiin kan filateeru ministeera qonnaa keessaa ari'amuu kan hime warra seenaa isaanii walgayii karaa zoomiin qophaa'e irratti dubbatan keessaati. Ga'een koo sagantaaleen gama seeraan hojiirra oolaa jiraachuu isaanii mirkaneessuu ture. Kun immoo ga'umsa mootummaa dabaluu fi qisaasamni akka hir'atu taasisuu waliin kan wal simu. Fuudhee maatiin qaba. Mucaa durbaa xiqqoo kan waggaa lamaa qabna. Akkasumas mucaa lammaffaa keenyaa ilma ji'a eebilaa dhufu keessa dhalatu eegaa jirra. Inshuraansii kanan seeneeru karaa hojii koo kanaatti ture. Saayintistoonni hojii qorannoo hojjetan dhiyeenya gara daandiitti ba'uun baasii qorannoo fayyaarraa cituu fi hojiirraa ari'amuu mormaniiru. Joonaatan Hansan ogeessi saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Michigan irraa tarkaanfiin muummee ga'umsa mootummaa miidhaa geessisu akkas jechuun ibsa. Tattaaffiin hanga ammaatti taasifamaa jiran sochiiwwan dinqisiisoo yeroo gabaabaa keessatti baasii guddaa qusachuu danda'an fakkaatan yeroo dheeraan booda garuu ga'umsa mootummaa miidhuu malu. Kunis ta'ee hir'isuun hanga ammaatti taasifamaa jiru siyaasa Trump hin miine jedhu xiinxaltoonni. Deebiin kenname hamaa waan ta'e natti hin fakkaatu. Sababiin isaas osoo isa ta'ee jiraate sadarkaan yaada namootaan Trumpiif kenname isa amma jirurra gadi ta'a ture. Akka ani yaadutti yaadni baasii hir'isuu dhugumatti uummata biratti ni jaallatama. Itti dabaluunis gaaffiin ka'u Ameerikaanonni tajaajiloota mootummaa isaan irraa fayyadamaa turan yommuu adda citu ji'ootaan booda deebii akkamii kennuu kan jedhulaa jala. Gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torban qophii labataati. Keeniyaa keessatti namoonni hedduun kan odeeffannoo argachaa jiran karaa toora miidiyaa hawaasaatiin. Jijjiiramni gara dijitaalaatti taasifamaa jiru haala dirree miidiyaa jijjiiree jira. Keeniyaa keessatti gareen tuukoo jedhamuu fi hojii miidiyaa hawaasaa irratti bobba'ee jiru dargaggoota miidiyaalee fayyadamaniif filannoo gaarii ta'ee jira. Gareen kun akkaataa itti gaafatamummaa gaazexeessummaa fi fedhii bara dijitaalaa wal simachiisuudhaan hojjechaa kan jiru irratti gabaasa Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa kan ergame Bafqaaduun haalattaan nutti hima.
Waajjira gaazexeessoota dijitaalaa garee tuukoo jedhamu isa magaala biyya Keeniyaa Naayiroobiitti argamu keessatti gaazexeessonni dandeettii isaanii walitti fiduudhaafi ko'ommachaa jiru. Jechi tuukoo jedhu afaan Swahiliitiin nuyi jechuu yommuu ta'u gareen miidiyaa maqaa kanaan bara 2015 moggaafame yeroo ammaa ji'a ji'aan hordoftoota miiliyoonii 30 horachaa yookiin hawwachaa jira. Hogganaa garee tuukoo kan ta'e Waalter Maasaaloo Maaboongaa gulaalaa kutaa siyaasaatii fi dhimmoottanii yerooti. Gaazexeessota 57 ta'anu garicha keessa hojjetu. Akka namni waggaa 29 kun jedhutti akkaataa gareen kun qabiyyee isaatti fayyadamu akkaataan hojii isaa maallaqatti jijjiiru haala miidiyaalee baraman yookaan aadeffaman irraa akka fagaatu gargaaree jira.
It is very swift in terms of proving.
Odu warragasisu matan sudan baye safisada. Akka mediale idle bro warren kara egdon itibayetani gulantale ojiboda tarkisan inkablu.
Tukon kama jijirama ballam gara digitalati tasifamedam. Akka gabasni raka digitala madda odu Reuters ijadutti. Biya Kenya kesatti. Oduwan benta saddetami sagal taanu kani namabiraganu kara tora masariti tini. Kana kesa medialen hawasa ibenta turbatami turba koda kabu. Namoni chalan yero amma kara media hawasa kanani odefanu argacha kanjiranu. Akada banitu kosi jedutti namoni tora media hawasa sanarratisi amanta kora chajiru. Ruby Orimba ittigaafatamtuun dhimma wal quunnamtii uummataatiin dhaabbata tuukootiif akkas jetti.
Yeroo hunda miidiyaa hawaasaa irratti wal quunnamna. Garee miidiyaa hawaasaa cimaan yeroo hunda waan deemaa jiru hordofuu qaba. Lammiilee keenyaa dhaggeeffannee waltajjii kana yommuu isaaniif kenninu seenaa yookaan miira nama kakaasu qofaa osoo hin taane seenaa dhugaa qabu akka ta'uuf mirkaneessa baay'ee hojjenna.
Gara oduu dijitaalaa saffisa ta'etti ce'uu keessatti dhugaani baay'ee barbaachisoodha. Giddugalli gaazexeessotaa Idilee Addunyaa akka jedhutti miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoo dogoggoraa yookaan immoo kan karaa isaanii irraa dabaniin akka babal'atu taasisaniiru. Akka hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jedhanutti fuulawwan miidiyaa hawaasaa to'achuun waan cimaadha. Jarmiyaan qaama mootummaa ta'ee manni maree miidiyaa Keeniyaa eenyu akka miidiyaalee hawaasaa sana geggeessaa jiru beekuun rakkisaa ta'uu danda'eera jedha. Diina Hondaari hoggantuu qo'annootii fi to'annoo mana maree miidiyaa Keeniyaati akkas jetti.
Fuulawwan miidiyaa hawaasaa biqilaa jiru. Gariin isaanii sababa maalummaa miidiyaa dijitaalaa irraa kan ka'e abbummaan isaaniillee hundeessuun hin danda'amu. Kanaaf qaamoleen to'atan waltajjii kana duuba eenyu akka jiru adda baasuun rakkisaadha.
Miidiyaan dijitaalaa akkuma babal'achaa dhufeeni dargaggoonni gaazexeessoonni industirii dorgommii olaanaa qabu kana keessatti carraa hojii dabalataa argaa akka jiranu ibsu hanga'oonni garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaa. Muki Mimbindayo hoggantuu hirmaannaa garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaati. Akkas jetti seenis.
Who might have needed a whole news crew.
Namni tokko ba'ee odeeffannoo gabaasuudhaaf kan garee oduu guutuu barbaachisaa ture amma garuu bilbila isaatiin hojjechuu danda'a. Odeeffannoo sana gulaaluudhaaf moosaajjiin yookaan sooftiweeriin adda addaa jiru. Ba'iinsa immoo namtolchees ga'ee mataasaa qaba.
Sadarkaa miidiyaalee idilee meeshaalee dijitaalaa haaraa waliin walitti makuun miidiyaaleen Keeniyaa akka itti fufiinsa argatu akka gargaaru ogeeyyonni dubbachuu isaanii ibsa. Gabaasni Viktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergite kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, inistaagiraamii, yuutuubii keenyaan nu hordofuutii dandeessu. Yaadota keessanis achirratti nuuf qooduutii dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya gulaaluun namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gamme, piroodiisarri keenya har'aa Eliyaas akkasumas ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa galgala asuma irratti goolamna. Halkan gaarii torban gaarii.